Šiandien tęsime antrąją rekolekcijų dieną ir kas dalyvavote vakar, atsiminat, kad kalbėjo apie Abraomą, apie mūsų tikėjimo protėvį, apie Abraomą, su kuriuo Dievas sudarė nepanaikinamą sandorą ir pažadėjo padauginti jo palikuonis, jo sūnus, iš jo padaryti didelę tautą ir padarė. Ir ne tik tai kraujo prasme, bet pirmiausia tikėjimo prasme. Turbūt Abraomas net nepagalvojo, kad pirmiausia ir svarbiausia, tai bus ne jo kraujo palikuonis, Dievo tauta, bet kad Dievo tauta yra daug plačiau, nesuskaitoma tauta, tie, kurie įtikėjo Dievu, kurie priėmė į savo gyvenimą. Abraomas turbūt ir negalėjo suprasti to ir suvokti. Tik mes dabar galim skaitydami raštus suvokti, kokie gilus, kokie daugia sluoksniai yra Dievo žodžiai. Ir dėl to mes neturėtume per daug greitai spręsti ir nuteisti ir manyti, kad esame žinovai švento rašto, ar įstatymo, ar gerų manierų. Nieko mes nežinom. Vieno ar kitoj situacijoje mes matome tik labai nedaug. Pažiūrėkit, kas atsitiko fariziejams. Sako, tu, būdamas žmogumi, didies, esas dievu. Bet Jėzus iš tiesų buvo dviejų prigimčių. Tiesa, aišku, jam ant kartos tai nebuvo parašyta. Ir negalėjo jie perskaityti. Bet nebuvo pakankamai atviri, kad įsiklausytų. Sako, jeigu jūs manim netikit, tai jūs bent jau į darbus įsiklausykite, kas čia vyksta, kad galėtumėt suprasti, kad galėtų jūsų širdis būti paliestos. Štai kas yra tikrasis nuolankumas. Nuolankumas tai nereiškia vaikščiot nuleidus galvą, tai reiškia turėti jautrą širdį. Įsiklausyti į tai, ką kitas sako, net jeigu esame 100% garantuoti savo teisumu. Kaip šioje evangelijoje, jie žydai buvo garantuoti savo žodžiais. Ir vis dėlto prašovė, nepataikė, nesuprato. Kalbant apie šią evangeliją, mes galėtume sugrįžti. Žinot, Dievas ugdė savo tautą laike, kaip ir mus. Tai nėra vienkartinis kartas. Žmogui reikia daug laiko, kad mes galėtume subrandinti savo tikėjimą. Tad pirmoji sandora, kuri buvo su Abraomu, nors jinai nepasibaigė, jinai iki šių dienų yra galiojanti. Vis dėlto Dievas sudarė ir antrąją sandorą, įstatymo sandorą, su Moze. Kaip atsimenat, prie kalno, kada to Mozė nusileido su įstatymu Dievo tautai. Žinoma, tuo tarpu tauta dar spėjo pasidaryti ir aukso veršį nusilipdyti. Ne iš piktos valios vėlgi. Žmonėms reikėjo matyti, turėti Dievo apčiuopimą. Tas, kuris, į kurį galima melstis ir kuris išklauso mūsų maldas. O Dievas yra pasakęs, netarkit Dievo vardo. Tu neištarsi Dievo vardo. Kodėl? Ką reiškia netarti Dievo vardo? Tai reiškia nesudėti Dievo į mūsų supratimo rėmus. Nes Dievas yra didesnis negu mūsų supratimo rėmus. Nes jeigu bandysime Dievą sudėti į savo supratimą, mes jį apkarpysime ir nusidėsime. Nes padarysime Dievą pagal savo paveikslą, pagal savo supratimą. Vadinasi, prie Dievo mes galime tik tai švelniai prisiglausti, su didelė pagarba. Tas, kuris yra šventas, tas, kuris yra kitoks. Dėl to yra reikalinga ir būtina nuolanki širdis, kad mes galėtume būti Dievo akivaizdoje. Nėra kito būdo. Koks be būtų mūsų žinojimas, koks be būtų mūsų išsilavinimas, tik tai nuolankumas leidžia mums atsistoti Dievo akivaizdoje, nes Dievas yra neaprėpiamas. Galėtume atsiminti tą legendą apie šventąjį Augustiną, kad yra pasakoma, kada jis įvaikščiojo pajūrio pakraščiu ir galvojo apie rydenos pamokslą, apie šventąją trejybę. O kaip čia dabar aiškiai žodžiais paaiškinti, kas yra šventoji trejybė žmonėm. Svaikščiojo, pavyzdžiui, galvojo, mąstė, galvojo, kūrė, kaip čia dabar aiškiai perteikti tokius dalykus, kurie tokie sudėtingi. O pajūryje žaidė mažas berniukas, jis iškasė duobę ir pylė ten jūros vandenį. Ir kadangi Augustinas gana ilgai galvojo ir ruošė savo pamokslą, jam pasirodė keista, kad berniukas taip ilgai žaidė su to balute. Prieina ir sako, o ką tu čia darai? Užkalbino vaiką. Sako, aš noriu visą jūros vandenį perkelti savo duobutę. Tai Augustinas, žinoma, nusišypsojo ironiškai, su kikenu, sako, tu visą jūros vandenį nori perkelti šitą duobutę ir tu supranti, kad tai yra neįmanoma, kad duobutė yra per maža. O vaikas pakelia akis ir sako, o tu nori suvokti trejybės slėpinį, sudėti trejybės slėpinį į savo galvą, į savo mintis, į savo konceptus. Ar tu supranti, kad tai yra neįmanoma? Toks yra tokia legenda mums pasakoja, labai gražiai perteikia ir iš tiesų mes negalime suvokti. Turbūt vertėtų kalbėti ne tik apie Dievą, bet net apie žmogų. Mes net žmogaus negalim sudėti savo galvą, nes mes nežinome nei jo praeities, nei tai, ką jis iškentėjo, nei tai, ką jis išgyveno, nei tai, koks Dievo planas yra tam žmogui. Ir kartais mes, paskubėdami, galime pasmerkti ir sugriauti Dievo planus. Kaip Paulius, atsimenat, jisai persiekėjo krikščionis, žinoma, iš uolumo, dėl Dievo, dėl tradicijos, dėl gerų dalykų. Net nepastebimai tapo Dievo persekiotojų. Ir kaip ir mums dažnai taip atsitinka, mes tampam dėl teisingumo Dievo persekiotojais. Nepastebimai. Todėl, kad įvykdyti Dievo įstatymą, tai nėra taip paprasta. Tai nėra tik išmok 10 Dievo įstatymų, ar visus tuos, kurių reikia. Reikia dar išmokti skaityti tarp eilučių. Ir tai nereiškia, skaityti ar pilučių, tai nereiškia ieškoti palengvinti kažkaip ar apeiti įstatymą. Tai reiškia suprasti įstatymo dvasę. Tai yra tas laisvės įstatymas. Tam, kad įstatymas taptų pilnas, reikia suvokti jo dvasę. Iš tiesų, Velykų dvasė tai yra raktas į įstatymą. Kristus yra raktas į įstatymą. Tai kad mes suvoktume įstatymo pilnatvę, turime suvokti Kristų, kuris būdamas viskuo, būdamas karalių, būdamas visatos valdovas, būdamas Dievas, tapo kūriniu, tapo niekuom dėl mūsų, tam, kad prabiltų į mūsų širdis. Jis nuplovė žmogui kojas tam, kad galėtų prabilti žmogaus širdį. Štai kas yra įstatymo širdis. Tik tuomet, kai mes turėsime tokią laikyseną, kai mes būsim pasiruošę nuplauti kojas, mes galėsime pasakyti savo teisybę. Mes galėsime ieškoti teisingumo. Tik tuomet, kai vada mūsų širdis bus pasiruošus, pasilenkti ir nuplauti kojas. Vėlgi, kalba neina apie tai, kad reikia užmiršti, nematyti, arba apie kažkokį tai neatsakingą nuolankumą. Ne, atvirkščiai. Nuolankumas jis turi būti tvirtas. Nėra lengva pasakyti tiesą. Daug lengviau yra nutilėti tiesą. Ai, gal kaip nors, gal mane aplenk šitą taurę, gal patys susitvarkys, nes tai, kas kalba, jis yra įtraukiamas, įviliamas ir gali nukentėti. Nes pastovėti už tiesą yra labai svarbu, bet ne bet kaip pastovėti, o įsiklausyti tiesą. Romėnų turi tokį gražų pasakymą, sako, sumus jūs, suma in jūrija. Aukščiausias teisingumas, aukščiausia neteisybė. Jeigu mes paraidžiui vykdysime teisingumą, arba tą, kurį mes esam savo sukūrę, įsivaizduojam. Mes teisingumo vardan nužudysime teisingumą. Teisingumas jisai turi ginti silpniausią. Jis turi padėti silpniausiam atsistoti, apsaugoti. Vadinasi, reikia, o kaip dažnai įstatymas yra panaudojamas stipriųjų, kuris žino įstatus ir gali jais pasinaudoti, kad dar labiau sustiprintų savo pozicijas, o ne tam, kad pasilenktų prie silpniausiojo, tam, kad sutvirtintų visą bendryje, visuomenę. Juk įstatymas yra tam, kad mes, kaip žmonės, galėtume subręsti į vieną bažnyčią. Kol žmogus yra vienas, nėra dar taip sudėtinga. Bet kai atsiranda du, trys, kai atsiranda šeima, kai atsiranda bendruomenė, gerai, kai nieko dar nereikia daryti, dirbti kartu kažko, siekti. Tai nieko baisaus, jeigu tik tai reikia ateiti pamaldą, susirinkti ir išklausyti, dar pakenčiama. Bet jeigu reikia kažką kurti drauge, Kaip ten sako, du lietuviai, trys partijos. Kaip yra sunku įsiklausyti kitą, suprasti, išgirsti, pastebėti teisingą, ką jis pasakė. Žinot, padauginti talentus ne tik savo širdyje, ne tik savo kišenėje, bet kito žmogaus širdyje. Iškelti tuos lobius, kurie yra kitame žmoguje, nedaug dieve. Neprisiliesiu, kodėl aš turėčiau tai daryti. Tegul pats ir kelia, jo lobis tegul ir kelia. Mes kartais net nežinom, kad kartais mums skirtas lobis yra paslėptas kitame žmoguje. Ir kad mes niekada jo ir nepasieksime, jeigu nepasidarysime tokie nulankus ir nepasibelsime į kitą žmogų. Jeigu nepadėsime jam. Mes po vieną nepasieksime išgelbėjimo. Ir Kristus tai parodė. Žinoma, jis galėjo ir viską ir pats vienas suorganizuoti. Dievas, negi jam būtų sunku suorganizuoti išganimo darbus. Vienus praktelėjimu galėjo išganyti visus žmonės. Bet ką reiškia tas išganimas? Jis galėjo išganyti marionetės, bet ne laisvų žmonės. Ne tuos, kurie yra pakviesti tapti pagal jo paveikslą laisvai žmonėmis. Mums įstatymas yra duotas ne tam, kad mes paraidžiui viską darytume ir vykdytume kaip robotai, kaip mašinos. Tam didelio išmanimo nereikia, bet kad mes suvoktume gelmę įstatymą. O įstatymo gelmė yra meilė. Kaip sako šventas raštas, įstatymo meilė yra įstatymo pilnatvė. Ne bet kokia, neina kalba apie kažkokią tik tai jautrę, apie emociją. Meilė, ta, kuri yra kantri, nepavydi, kuri įsiklauso, kuri yra ištikima, kuri duoda visą laiką galimybę kitam atsistoti, suranda tai, kas yra gera, padeda nugalėti tai, kas yra blogai, kaip tas gailestingasis tėvas, gražiausias meilės pavyzdys, laukinti savo sūnaus palaidūno, laukinti savo vyriausiojo sūnaus. Meilė, kuri yra gimdanti. Neperseniausiai esame girdėję vieną iš tų evangelijų, kurios irgi mums padeda pasiruošti gavėnios rekolekcijom apie du skolininkus. Vieną, kuris buvo baisingai prasiskolinęs karaliui 10 000 talentų. Tai yra suma, kurios neįmanoma sveiku protu atiduoti. Galėtume ir jį parduoti šeimas, vaikus, anūkus ir dar ne. Turbūt visą genealogijos medį. Viską galėtume parduoti. Tam, kad surinkti tokį pinigų sumą. Ir karalius, jis meldžiasi, puolankelius, pagailėk, aš tau gražinsiu. Neteisinga malda, nes niekada tu negražinsi tų pinigų. Ir Dievas jam, ir karalius sako, gerai, aš tau atleidžiu. Ir tas žmogus, kas tai yra? Tai esam mes. Mums yra dovanota ta dovana, kurios mes niekada negražinsim. Tai yra tėvo palikimas, tėvo širdis. Dievas, kuris padovanoja mums savo širdį. Niekada mes neatsiskaitysime už šitą dovaną. Mes esam pašaukti dalyvauti jo dievystėje. Tai pats didžiausias dalykas. Tai yra mūsų laimė, tai yra mūsų laimingas loterijos bilietas. Nežinau, tai kaip dar galima būtų tai įvardinti. Tai yra geroji naujiena, dėl kurios verta gyventi, kurios verta siekti. Ir tas žmogus tik išėjęs pamato draugą, kuris jam kažką skolingas. Tuom tarpu ten buvo 100 denarų, palyginus netokia ir didelė suma. Galbūt ten jis buvo piniginė suma, galbūt jis buvo skolingas jam šypsena, galbūt buvo skolingas gerą žodį, padėką, galbūt dar kažką buvo skolingas. Svarbiausia yra tai, kad žmogus gavęs tokį didelę gyvenimo dovaną, amžino gyvenimo dovaną, sutikė savo bičiulį, kuris jam skolingas, nesugeba jam atleisti. Nesugeba įsiklausyti jį. Nesugeba jo priimti. Neduoda jam galimybės antrą kartą gimti. Kaip tas vyresnysis sūnus, kuris nenori, kad sūnus palaidūnas grįžtų į tėvo namus. Kad būtų išgelbėtas. Jo širdis yra kieta. Jūs suprantate? Ne Dievas išvarė žmogų iš dangaus. Ne Dievas. Tai žmogus išvarė Dievą iš rojaus. Nes kas yra rojus? Tai yra bendrystė su Dievu. Žmogus, kuris pasislėpė iš savo gėdos, po nuodėmės. Jis pasislėpė nuo Dievo. Sako, aš buvau nuogas ir man buvo gėda. Aš pasislėpė. užsislėpiu, ką reiškia, sužvėrė savo širdį Dievui. Žmogus išvaro savo iš rojus. Tai yra pasislėpti nuo Dievo bendrystės. Lygiai taip pat ir šitoj situacijoj, šitoj istorijoj, pasakojimui, tas nedorasis tarnas, kuriam buvo tiek atleista, kai jisai taip nedorai pasielgė, Evangelija rašo, kad jisai buvo už tai nubaustas, bet vėlgi, ne karalius, negailestingasis tėvas jį nubaudė, jis pats save nubaudė, jis pats save atkirto nuo gailestingumo, nes mes negalime gyventi gailestingumo, mes negalim būti Dievo akivaizdoje, jeigu nesugebam gyventi kaip Dievas. Tai yra sąlyga, vienintelė sąlyga. Turbūt dėl to kryžiaus Jonas savo poezijoje sako, gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome ir kiek mylėjome. Ne pagal kokius nuopelnus padarėme arba kokias ydas turėjome. Visa tai žinoma irgi įeina, bet tai yra tokios smulkmenos. Tiksliau, visi tie dalykai yra skaičiuojami meilės masteliu. Ir dabar labai sunkiai pasveriami. Tai yra ašis. Tai yra raktas įstatymą. Ir kaip dažnai mes gilindamis į vieną ar kitą įstatymą, nebūtinai Biblijos, kartais galbūt Lietuvos Respublikos, arba savo kažkokias teisės, užmirštame tai, kas yra svarbiausia. Užmirštame tai, kas yra gyvybė. Tai, kas gali mums duoti potencialo eiti į priekį. Vietoj to, kad susitraukti savo bambėjimuose, nepasitenkinime, piktume, surūkti. Suprant, tai yra pragaras. Kokio dar pragaro reikia čia? Štai pragaras. Surūkti savo piktume. Čia jau baisiau ir būti negali. Žmogus, kuris gyvena neviltyje. Žmogus, kuris pašauktas gyventi Dievo artumoje. Ir niekas jam netrukdo. Sakau, vaikeli, kaip tas gailestingas tėvas sako savo vyresniam sūnui, kai tas pyksta, sako, tu man net to žiuko su draugais nedavai pasidžiaugti. Sako, vaikeli, viską, kas yra mano, yra tavo. Ko dabar čia rūksti, ko tu pyksti? Žmogus, kuris iš savo piktumo nebemato, apanka. Kai fariziejai Jono 9 skyriui, kai pagydė per šabą aklai ir staiga fariziejai užpykstant Jėzus, va, vėl sulaužė įstatymą. Ir Jėzus sako, aš atėjau, kad aklieji praregėtų ir ne tik tai fiziškai praregėtų, bet ir dvasiškai. Tai fariziejai dar taip ironiškai, tai ką, gal ir mes akli? Sako, dėja ne. Jeigu jūs būtumėte akli, jeigu jūs leistumėtės, aš jūs pagydyčiau. Bet dabar jūs matot, jūs geriau žinot už patį Dievą. Aš negaliu jums nieko padėti. Kartais ir mums taip atsitinka. Prašykime Dievo ir šitas rekolekcijas. Ir ypatingai mūsų gyvenime, kad šių rekolekcijų, kad šios Eucharistijos vaisiai padėtų mums pamatyti mūsų širdies kietumą ir atverti į Dievo gailestingumui. Kad Dievas galėtų mus keisti savo šviesoje. Kad mes galėtume nušvisti, žiūrėdami į Dievo veidą.